Tämän viikon vieraana on laulaja, lauluntekijä Jukka Takalo. Sä oot kirjoittanut vastikään julkaistun kirjan nimeltään Jokainen on vähän homo, joka perustuu sun Vastarannan laulut -nimiseen albumiin. Silläkin albumilla on paljon teemoja ja biisejä, jotka kertoo luonnosta, energiasta, ihmisen jotenkin ylivoimaisuudesta ja semmoisesta ehkä vähän ryöstöstäkin siihen liittyen. Milloin sulla on tapahtunut tämmöinen ikään kuin ympäristöherääminen?
No olisiko se ollut, mä olin ehkä 5- tai 6-vuotias, että aika nuorena.
Okay.
Käytiin tuolla, isä on niin kuin syntyisin Kuusamon Paanajärveltä ja sitten Olankojoki virtaa sinne ja me asuttiin siihen aikaan tuolla, me oltiin me muutettu Martinniemeen silloin just joo. Ja kesälomalla sitten mentiin kalalle sinne Olankojoelle, kun siellä oli isän suvun, tai siis myös mun suvun Olankojoen Suomen puoleisilla rantaniityillä käyneet kesäisiä aina niittämässä. Eli ne oli sille ikään kuin, no isäkin on evakkomatkalla vasta syntynyt, mutta se oli kuullut niitä juttuja. Ja se halusi käydä niillä paikoilla, että sillä varmaan rupesi kiehtoa ne juurien kaipuu ja tämmöinen juttu. Ruvettiin käymään kalalla ja siellä on todella hienoja paikkoja siellä Olankojoella, siellä käyneet tietät, isot hiekkarannat ja virtaa kirkasvetinen joki. Niin sitten se löytyi semmoinen makkaran muotoinen lampi sieltä, missä on entinen joenmutka. Käytiin siellä sitten kesäisenä iltana aurinkopaistoisella ja puitten välistä, että se oli niin kuin akvaarion kattunut, siellä oli niin kuin ahvenia ja haukia ja tämmöistä.
Näkyy ihan siitä niin kuin...
Joo, ja sitten minkälainen pieni kalamies siinä, niin heittää virvelle, niin heti iskee ahven siinä ja jäi semmoinen niin kuin mystinen fiilis siitä paikasta ja muisteli koko seuraavan talven. Ja kun seuraavana vuonna mentiin sinne, niin kaikki ne sen lammen ympäriltä oli hakattu kaikki metät ihan tasaiseksi, semmoista ojitukset oli veetty, se oli niin kuin maasto raiskattu tosi pahasti, että se oli hankala kulkea ja ihan niin kuin jokiranta oli jätetty semmoinen parikymmentä metriä puita, että se, niin kuin se on siinä luonnonsuojelualueen alapuolella se paikka, niin se oli jotenkin, siitä tuli se kokemus, että luontoa voi myös tuhota. Mä en ollut tinkään tajunnutkaan sitä aikaisemmin ja sen kanssa joutui, sehän oli kaloja edelleen, eihän siinä kalat mihinkään ollut hävinnyt, mutta se ei vaan ollut niin kuin semmoinen paradise enää siinä vaiheessa sitten.
Sä oot tehnyt biisin nimeltään Miss Kolleja ja täällä Oulussahan ja Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla paljon puhuttu tietenkin jokien valjastamisesta ja siitä, että metsäyhtiöt saa erilaista hyötyä siitä ja tietenkin maanomistajat. Sulla on tässä kirjassa tämmöinen yksi kappale, mä haluan lukea sen. Asia on edelleen valitettava ajankohtainen. Voimalayhtiöt hamuavat yhä jokivarsien tasankoja padottaviksi vesivarastoiksi energiatuotantoa varten, vaikka teollisuuden säätövoimaksi suunnitellut altaat tuhoavat ekosysteemejä peruuttamattomasti. Mikä takia sulle tuo Kolleja on tärkeä asia? Liittyykö se sun lapsuuteen?
No kyllä se itse sieltä varmaan lähtee se, että Kuusamossahan oli ollut kans koskisuot silloin jo ennen kuin meikäläinen olisi syntynyt, että Reino Rinne siellä taisteli ja niitä kuuli niitä juttuja sitten, että siellä, että Kuusamon nämä joet säästyvät sitten, niin ne olisi rakennettu ihan samalla kuin muutkin. Ja nyt siellä on sitten niin kuin hienot erämaat, jotka toimii taas ihan matkailubisneksen kannalta, että ehkä rahaa tulee nykyään enemmän sitä kautta, että Kuusinkin jossain yksi voimala, joka lähinnä aina epäonnistuu, kuivattaa sen joen kerran kesässä edelleenkin siellä. Siitä se varmaan lähti, ja sitten kuulin vielä 70-luvulla, kun oli ihan pikkupoika, niin näitä Lokan ja Porttipahan tekoalta paineiden ihmisten tarinoita. Oli kuitenkin mediassa tuli jonkun verran esille, koska se oli kanssa, että ihmisiä oli pakko siirretty sieltä, ja sitten niin kun se mulla tuli se näkökulma, kun mulla ei ollut kalamiehenä siellä jokivarassa, niin mä valitsin puoleni kyllä hyvin pienenä sitten, että mä oon niiden kalojen puolella, ja muistan sitten, kun Matti Ahde teki aika vahvaa työtä silloin 80-luvun alussa koskien suojelulakia varten, niin mä olin silloin, teini oli silloin, ja muistan kanssa, että oli niin vahvasti sen puolella sitten silloin sen koskien suojelulain, että tämä jos tulee, niin tämä on mahtavaa. Että. Siinä on se oikeastaan, mä olen vuosien varrella hoksannut, että siinä menee niin yli puolueen rajojen menee se jakolinja siinä, että miten tuohon luontoon suhtaudutaan, että se ei ole välttämättä, että vain vihreät suojelevat luontoa, tai se ei ole niin kuin, että kokoomuksessa suojellaan luontoa, ja perussuomalaisessa suojellaan luontoa, ja on ajatuksia, ja kaikissa puolueissa, mutta se jakolinja menee enemmänkin tuossa, siitä, että onko luonto ja ympäristö Jumalan viljaa, joka on annettu ihmiselle, niin se on se kaikkein tärkein jakolinja oikeastaan, että onko se ihmistä varten se luonto vai onko luonnolla itsessään niillä olennoilla niin itseisarvo elää.
Niin. Et siinä on tavallaan ymmärretty väärin se ajatus ihmisestä luomakunnan kruununa.
Joo, siis kyllä ihminen on sikäli luomakunnan kruunu, koska ihmisellä on voima tuhota, niin se on vähän niin kuin Jumalalla on voima tuhota. Monen mielestä niin se on samalla lailla, että auringolla on voima tuhota ihmiskunta. Aurinko pistää vähän isomman vaihteen päälle, niin kärvennytään sekunnissa, mutta niin kyllä ihmisellä on vastuu sikäli tietenkin. Mm. Mutta sen takia se, että joku mettä tai joku muu, niin että mä tarvin 10 tonnia, niin mäpä käyn kaataa tuon metään, niin se ajatus niin kun tuntuu vieraalta. Tai sitten me pannaan tuohon suon päälle allas, että mitä me sillä suolla tehdään, että saadaan enemmän rahaa ja työtä. Eli että se, että joskus oli hyvinkin radikaali tuossa ajatuksissani, että, mutta että se, että joillekin tyypeille on työtä, se on tietenkin hieno juttu, mutta että sitä ei pitäisi luonnon kustannuksella sitä työtäkään sitten laittaa. Tästä pitäisi olla yksinkertaisesti fiksumpi vaan, että jos ajatellaan nyt, että mitä mun mielestä pitäisi nyt tehdä, kun Oulussa ICT-ala laskeutuu alaspäin ja siellä on hirveästi ammattilaisia, niin mä koko ajan odotan sitä ratkaisua, että milloin mulle myydään semmoinen omakotitalon paketti, missä on niin 20 aurinkopaneelia ja mä saan niistä sitten niin kuin osan sähköstä itselleni ja laitan sen takaisin. Se järjestelmä, kun muut myyvät mulle, niin jos se kehitettäisiin Oulussa vaikka nyt, niin se työllistäisi ihan älyttömästi. Jos se pitäisi vaikka esimerkiksi 16 miljoonaa euroa rahaa, että semmoisen se tuottaisi varmaan 160 miljoonaa muutamassa vuodessa, kun niitä pystyisi niitä järjestelmiä myymään sitten ulkomaille myös.
Sä kirjoitat näin. Jos olisin nyt 5-vuotias ja haluaisin olla supersankari, pelastaisin maailman ja rikastuisin opiskelemalla aurinkoinsinööriksi. Tämä on musta hieno lause, mutta en mä kyllä sussa nähnyt tuommoista rikastumisen himoa.
Itse asiassa mä oon oikeastaan sanonut omalle pojalleni tuon lauseen, kun se, joka on nyt 10-vuotias. Se oli taisi olla 8-vuotias siinä vaiheessa, kun oli puhetta tuosta asiasta ja mietin, että mä teen biisin tästä. Se oli niin biisiksi syntynyt ajatus niin aluksi, mutta ei tullut tehtyä ainakaan vielä sitä biisiä. Niin mä oon miettinyt sillä, että turhaan mä pelkästään sillä, koska maailmassa on nuoria miehiä, jotka haluaa ja naisia, jotka haluaa niin rikastua, haluaa elää ja tehdä niin tulosta ja olla elää niin vauhikasta elämää. Niin, jos ihmisillä on semmoinen perustarve, niin en mä lähtisi kieltämään sitä perustarvetta, vaan lähtisin mieluummin tekemään miettimään sillä, että jos ne pystyisi sen niin energiansa ja sen niin spiritin, mikä siinä on, niin voima, mikä nuorilla ihmisillä on, niin käyttää siihen, että tekevät semmoisia juttuja, mitkä pelastavat maailman, mutta että ei ole synti rikastua siinä sivussa sitten, jos se motivoi siihen hommaan.